кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 12 ноябрь, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда қысым отығына газ үшін төлеу талап етіледі. Төлемедік жасайшыларын қазы кетіледі. Ашқабатлы янғын сөндірушілерін тайярлықсыздығы ілкі жасайшылары қайран қалдырды. Соң қиналдырды. Ақтепе Қосын қаласында қарбыларын жасаған жайларына су шәкілі берілер ве бейлік тәдірділер. Одалы соң хабарлар тыңдаң. Олар білен тілімен Йоғсын Анны Құрған таңседерін. ФСБ Орсетин Федерал Коопсуздук Курулугу 11 ноябрда Украинанын Аңтоо операциясынын Орсетин Кинжал ракетасы менен жаралган МиГ-31 согуш учурун алып качмак сыйнансыгынын өңүнүн алынганын ыйлан этти. Кинжал ракеталары Украинага каршы hüjümlөрдө кийинден улунулган жарау болуп турат. ФСБ сестин юрук учуру алып качмак сыйнансыгынын өңүнүн алынганын ыйлан эткенден соң муну Жауап өкмінні Орсетін Украин Харви Аңтоу ғұрлығының Радио Аңтоу Мерказіні, шейлі де F-16 сорларының ерлесіян аэропортына зарва ұронлығыны хавар верді. Украина бу зарвалар барыда хабар бермеди. Украин мәтбуаты Бровар шәһәренә иң соңгы кедәк 22 октябрьдә һөҗүм эдләнгәнлеген хабар берди. Орсетин Украина 10 ноябрьгә кечилгән гиҗедән ул һөҗүмен улонлон кинжал ракеталары Кемерниск сәбәтенә гөнүктерилде. Әмма моңа карамастан Украина хакимиятләренең хабарына күрә, бу һөҗүм нәтиҗәсендә сәбәтте эзер чекән яды зыян көрен булмады. Орсеттен урап Түркменстанның чагыннан үссасыр кечен илкинжи юку атлысы Эйраны барып етті деп, бизнес Түркменстан Эйраның ирна агентлігіні салғыланып ядыян. Русияның, Қазақстанның кемде Түркменстанның чагыннан кечіп, Эйрана баран юку атлысы бу аралығы 12 күнне кешті. Хабарда белленмегіні бара, бу Русия, Эйран кемде Меркадави юртларының арасында эйгідерлі демирьол ара қатнашығыны йолы қоймағын башланғызы болар. Тәжік банктарының бір нәтижесі ноябрь айының басынан бері Орсетте пул кетірілмегіні шәкілендіріп бастады деп Озоды радиосы хабар берді. Мұның себебі Тәжікстанның 3 саны Тәжірішілік банкының Еуропа Бірлесі тарапынан Орсетте қарсы кейірілген санкциялары седовар болмауы үлен түсіндірілген. Еуропа Бірлесінің кейірілген санкцияларының 19-ші бүкчесі Душанбеде жерлескен Испитаннан банкына. Душанбе Сити банкына ве Коммерс банкы тәсир етті. Сонан соң бейлекі тәжірішілік банклар кем Орсетлен бағлансықлы мали амаларына хас сересап чемелешмеге башлады. Мысал үшін, майы ойымға қарызланки Орсетін банкларына пул кечірмегін уақытлайын тоқтырылғанына айтты. Чаклендірмелер ресми тайдан техники себеплер білен бағлансықтырлыған кем болса, банк көкелер оларын санкциялар білен бағлансықтырлығыны бойнарылдар. Тәжікстанның Милли банкі ве Дашари ішлер министерлігі яғдайы көлеушілікті сақлаянықларыны ве санкцияларың ярымыз тәхірін азатмау үшін халқары қызматташлары білен маслахатлашыянықларын айттылар. Проект нәшірінің журналистлері Орсетің Йокор дерезел рәсмейлерінің 76 көтерімінің хөкіметті ішілен, дөулет кәрханалары, жемгетшілік құрамалары, сиясы құрамалары білен бағылыншықлы қарындашларының бардығыны анықладылар. Дермөкшілер Йокор дерезелі дөулет көдейпелеріні әйелен 1329 адамың қарындашлық қатынашықларыны бағырладылар. Нәтижеде 1012 рәсмейінің қарындашларының хәкімет көдейпелеріні ішілен. Ленігі анықланды. Мұнан басқа олардың ярсының үкіметлен бағылыншықлы өзіпелері әйелеген 3 яды оннан кем көп масқалы ағзасы бар. Сейлі де 14 садымдың ұварат династияларың бардығы анықланды. Журналистлерің мағлұматларына өре, бұ меселеде рекорды Кадиров ұруы қойып тұр. Чеченстанның маштонның үкіметті яды дөулеті дегішілі кәрханаларды 96 қарындасы бар. Журналистлер Владимир Путиннің кем 26 қарындасының үкіметтілен бағылыншықлы өдейпелерді ішілігінің анықладылар. Рус парламенті қарындас паралық мәселесінде ең өңді вария. Федерация кеңесінің ағдаларының 86 көтерімінің дөулет думасының депутатларының 84 көтерімінің хәкімет өдейпелерінде ішілігін қарындаслары бар. Хорматтылың лейзілер, сіз соң қабарлардың ледіңіз.